Dagoeneko mundu guztiak jakingo duen moduan gertatu da. Estatu batuetan berriz ere gertatu behar etzuenan Orlandon izan da, bertan eraso batean, antza eraso terrorista batean, 50 lagun hil baitituzte eta beste horremeste zauritu klub homosexual hauetako batean. Bueno, guk baino gehiago honen inguruko detaile eta xetasun guztiak han bertan estatu batuetan dagoen Mikel Reparazak ditu. Hau parratxaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, ba, arratsaldeon, guretzatan ez dakit orain ze ordu den edo ze ordutan bizitzareten.
Bai, orain hemen eguerdiko 12 terdiak dira.
Ah, vale. Eguardion orduan, Mikel. Bueno, gertaerak asteburu pasaden asteburu honetan izan dira. Ez zehatz mehatz eta gutxi gora bera idea batekin ezagun ze gertatu da, Mikel.
Bueno, ba, larun bat gauean, beste edozein asteburutan bezala, ba, Pulse izeneko Orlandoko gay diskoteka ezagun batean, festa latino bat ospatzen ari ziren, dantzaldi bat zen, jende asko zegoen bertan, goizaldeko ordubietan 150 bat lagun zeuden diskoteka barruan, eta une horretan, goizaldeko ordubiak eta 2 minutu zirenean hain zuzen ere, ba, gizonezko bat armaz josia sartu zen, arma automatiko batekin tiroka, eta guztira 49 lagun hil zituen bertan, ez, barruan, arma automatiko bat zeraman, legez erositako arma bat gainera, oso erraza da horrelako fusil automatiko batekin tiro egitea eta biktima asko sortzea, izan ere, ba, ezker eskubi tiroka ia bideojoku batean bezala sartu baitzen,
eh? Rafaka horietako batzuekin, ez da, ratatatatatata, alde batera eta bestera, eta bertan harrapatu zituen guztiak, edo ia guztiak behintzat akabatu egin zituen.
Hori da gertatu zena, ondoren polizia hurbildu zen bertara, tiroketa bat izan zen polizia eta erasotailearen artean, erasotailea hil egin zuten poliziek, 29 urteko Omar Matin, izeneko estatu batu harra da, bere gurasoak Afganistangoak dira, baina bera estatu batuetan jaioa da, ez?
Ja, bertako semea.
Orain dagoen eztabaida da, ba, ez zer dela eta egin zuen horrelako sarraskia, eta zer dagoen honen guztiaren artean, ez?
Eta momentuz jakin izan duguna da, Estatu Islamikoak bere gain hartu duela ekintza hori, ez dago era bat argi ordea, zer dakiz horren inguruan?
Bai, oraintxe bertan Obama presidenteak hitz egin du horren inguruan, eta esan du baztertua dagoela, edo nolabait ere, ez dagoela zantzurik, ez dagoela frogarik Omar Matin, 29 urteko gizon hau eta Estatu Islamikoa lotzen dituenik, alegia, ez dela kanpoan edo azerrian, Sirian edo Iraken prestatutako atentatua izan, baizik eta bertan, Estatu Batuetako lurrean bertan egindako eta prestatutako erasoa izan zela. Eta nolabait ere, Omar Matin honek ba, internet bidez ezagutu zuela jihadismoa, Estatu Islamikoa, eta berak azkenean horrelako sarrazia egitea erabaki zuela. Gainera, berriz ere diot, hemen Estatu Batuetan oso erraza da horrelako arma bat erostea, duela gutxi begiratzen egon naiz horrelako arma batek, AR-15 fusil batek zenbat balio duen, eta iPhone bat baino merkeagoa da. 450 € prezioa du, eta ez du inolako lizentziarik edo ezer behar. Zutendara joaten zara, arma erosten duzu, munizioa erosten duzu, eta inork ez ditu ezer galdetzen hemen Estatu Batuetan.
Beraz, iPhone
estatutan
bat erosten dugu bezala, Mikel, zuk aurra ratxaldean bertan hartu, eta dirua izango bazenu, fusil hauetako bat erosi ahalko zenuke?
Bai, ez hemen New Yorken legea ezberdina da, ez da horrelako armarik saltzen hemen, baina Florida estatuan, sarrazkia gertatu zen estatu horretan, ez duzu inolako, esan dezagun, lizentziarik behar edo baimenik behar. Zu dendara zoaz, arma hori aukeratzen duzu, arma automatiko bat, kontutan hartu, gerra arma bat ez, ari gara laizketan, gerra arma bat da, asalto rifle bat da, Eta horrelakoak salten dituzte dendetan, zuk erosten duzu, 150 € truke, eta etxerazoaz, egunean bertan zure armarekin, inolako erregistro edo lizentziari gabe.
Noski, orain berriz ere, normala de moduan eta kaso hauetan gertatzen den moduan bezala, berriz ere maigainan jarriko da eztabaida hau, debate hau, armen ingurukoa. Baina kontua da, hirugarren kontu bat ere, beste asunto bat ere badagoela, Mikel, eta hori da, bueno, terrorismoarekin azkenean erabateko loturarik ez dauka, armen afera ere hortxe dago, baina gainera, ez da eraso terrorista soil-soiloitako bat izan, ze hau eraso homofobo bat ere izan da bete-betean.
Bai, dudari gabe. Diskoteka hori Orlandoko gay komunitatearen zako oso leku importantea da, oso leku simbolikoa da, Orlandoko LGBT komunitatea bertan batartzen delako eta urteak direlako baleku hori oso ezaguna dela, ezta? Gay komunitatearen zako. Eta hiltzaileak inolako zalantzarik gabe jende hori hil nahi izan zuen, bertara joan zen, helburua gay diskoteka hori zen, ezta? Eta ez dago inolako zalantzarik, eta hemen Estatu Batuetako giza eskubide eta eskubide zibilen aldeko talde guztiek salatu dute hau sarraski homofoba bat dela, ez zerren aurretik. Gainera, Omar Matin, 29 urteko gizon honen gurasoek, aitak bereziki, azpimarratu du homofobia haundi hartuela, ezta?
Erasotzaileak
bere semeak duela gutxi Miamin izan zela, bertan bi gizonezko musuka ikusi zituela eta izugarrizko haserrea eta amorrua erakutsi zuela horren aurrean, ez? Hori bere aitak berak esan die hemengo Estatu Batuetako edabideei. Beraz, horretan ez dago zalantza hundirik, ez?
Sarraski haundienetako bat iaia irailaren 11ko atentatuen ondoren arma batez egindako sarraskidik haundiena edo izan da, ezta?
Bai. Eta hemen Estatu Batuetan badakizu zoritxarrez, ia egunero gertatzen dira dela tiroketak, suzko armekin, baina hau inoiz izan den odoltsuena izan da. 50 biktima, horrelakorik ezen inoiz izan, aurretik ere izan dira, oso tiroketa odoltsuak, esaterako Sandy Hook, eskolan, gogoratu, 21 ume hil zituztela, eta beste hainbat ere izan dira, San Bernardinoko azkena, baina hau izan da odoltsuena, eta horrezaz gain eta azkenean jihadismoa atzean dagoela progatzen baldin badute irailaren 11 izan den atentatu handiena ere, bai?
Atentatu handiena ere izango da. Guazzen olako gorpuzaldi alrebesa eta txarra utzi dikun kontu honek, baina gertatu egin da esan da bezala pasaden asteburuan, pasaden larun batean bertan Orlandon, diskoteka batean, tipo bat sartu da bere fusilarekin eta 50 lagun hil ditu gutxienez, beste hainbeste zauritu utzi ere, bai. Horren guztiaren berri ematen New Yorkitik Estatu Batuetatik zuzenean, Mikel Reparaz jauna, eskerrik asko bene benetan, eta egun hauetan tokatuko zaizu moduan lan asko egin, Mikel.
Bai, eskerrik asko.
Besarka ondibarka horren arte, segi ondo.